Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata, zašto je premijer Srbije Aleksandar Vučić osobno odlučio javnosti saopćiti da dužnosnik policije je dostavljao operativne podatke jednoj stranoj službi. Zijad Bečirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Vrlo je neobično da se predsjednik jedne vlade, predsjednik države bave nekim temama koje su na neki način minorne, kao što je moguća pretpostavka da neki državni činovnici surađuju sa tajnim službama.
A Stevo Muk, stručnjak za bezbjednost u Crnoj Gori, kaže.
Nejasno je kako su to po njemu crnogorske službe zakasnile prije 7 dana, a povještene službe Srbije stigle na vrijeme, da se tako izrazim, posle 7 dana. To je zaista neobičajeno.
Građanima Srebrenice nevažno ko će biti novi gradonačelnik.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude sam nek nam bude bolje.
Kako tumačiti odluku Skupštine RS-a o dodjeli priznanja osuđenima za ratne zločine? Banjalučki kulturolog Srđan Šušnica.
Ovo se može čitati i kao provokacija prst u oči i kao proces dalje destabilizacije Bosne i Hercegovine koju provodi proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nezavisni kandidat za načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković najavio je da će se žaliti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku apelacionog suda da odbaci njegovu žalbu za poništenje izbora u Srebrenici. Advokat Durakovića, dosadašnjeg načelnika Srebrenice Nedima Demović, rekao je da će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine tražiti privremenu mjeru zabrane objavljivanja konačnih rezultata za načelnika opštine Srebrenica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ni danas po drugi put donijela odluku o poništavanju izbora u Stocu. Sprovođenje izbornih procedura na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori 16. oktobra bilo je efektnije nego do sada, a izvještaj velikog broja posmatrača daju za pravo da se pozitivno ocijeni izborni proces, rekao je šef odjeljenja za Crnu Goru u Direktoratu Evropske komisije za politiku proširenja Dirk Lange. Lange je u razgovoru sa potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem razgovarao o ostvarenim rezultatima u oblasti vladavine prava. Izbori u Crnoj Gori pokazali su posvećenost države integraciji u NATO i Evropsku uniju, saopštio je američki ambasador pri alijansi Douglas Lut i pozvao crnogorske vlasti da saopšte saznanja o incidentu na izborni dan i miješanju Rusije u unutrašnju politiku.
Za sada nemam nezavistan stav o incidentu koji pominjete, kao ni na optužbe da se Rusija miješala u unutrašnje političke stvari Crne Gore. Mi smo veoma zainteresovani da o tome dobijemo zvanične podatke od Crne Gore. Crna Gora nije izolovan slučaj. Znate da je naša vlada saopštila da je Rusija hakovala sajt jedne od dvije najvažnije političke partije u jeku predsjedničke kampanje. Dakle, politički uticaj i miješanje nije ništa novo ni u Crnoj Gori ni u Americi.
Crna Gora je zajedno sa Norveškom, Ukrajinom, Lihtenštajnom i Albanijom produžila sankcije Rusiji do 15. marta 2017. saopštio je Savjet Evropske unije. Skupština Republike Srpske usvojila je zakon o praznicima, čime je odlučeno da se 9. januar obilježava kao sekularni praznik.
Odbijeni su svi amandmani opozicije te usvojeni zaključak vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata kojim Narodna skupština obavezuje vladu Republike Srpske da izvrši usklađivanje entitetskog zakona o praznicima.
Sastanak lidera kosovskih parlamentarnih stranaka o demarkaciji granice sa Crnom Gorom završen je večeras u Prištini bez dogovora. Donji dom holandskog parlamenta usvojio je prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Holandije da sjedište specijalnog suda za zločine bivše oslobodilačke vojske Kosova bude u Hagu. Međunarodni tužilac Euleksa optužio je grupu kosovskih Albanaca i Srba, uključujući jednog bivšeg poslanika, za organizovanje kriminalne grupe koja se bavila pranjem novca, podmićivanjem, prevarama, zloupotrebama ovlasti i izbjegavanjem poreza. Ujedinjene nacije su saopštile da su dobile izvještaje da takozvana Islamska država masakrira civile u Iraku, dok se snage iračke vlade približavaju Mosulu, posljednjem uporištu Idila u Iraku. Komisija Ujedinjenih nacija saopštila je da je oko 70 tijela sa ranama od metaka otkriveno u selu u blizini Tulul Nasera, oko 35 km južno od Mosula. Ministar odbrane Sjedinjenih država Ash Carter rekao je da je ohrabren kako napreduje operacija oslobađanja Mosula u Iraku, dodajući da će početi da rade na planovima za izolaciju Rake u Siriji, de facto glavnog grada takozvane Islamske države. Rusija će produžiti moratorijum na vazdušne napade ruske i sirijske avijacije na ciljeve u Alepu na 9. dan, saopštila je ruska vojska, ali su posmatrači i civilna odbrana naveli da je grad ipak pod udarima proteklih dana. Militanti takozvane Islamske države preuzeli su odgovornost za napad na policijsku akademiju u pakistanskom gradu Kueti, u kome je prošle noći ubijeno 59 kadeta, 100 ranjeno. Policija u Njemačkoj sprovela je racije u 5 regiona kao dio istrage u kojoj se istražuje postojanje ekstremista među tražiocima azila iz ruskog regiona Čečenije. Vlasti su izvele racije na 13 stambenih objekata kao dio istrage u kojoj je pod sumnjom 28-godišnji neidentifikovani ruski državljanin iz Čečenije, koji je namjeravao da putuje u Siriju i pridruži se terorističkoj organizaciji. Pod istragom je još 13 osoba, 3 osumnjičene su žene.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare sazvanoj u ponedjeljak uveče rekao da je jedan visoki funkcioner uprave kriminalističke policije dostavljao operativne podatke jednoj stranoj službi, stručna i laička javnost se pita što je to novo saopćio. Naime, takva informacija u medijima je objavljena još prije 10 dana. Sugovornici našeg radija ocjenjuju da u uređenim pravnim državama takve podatke medijima obično saopćavaju glasnogovornici, a ne nosioci najviših javnih funkcija, predsjednici vlada ili predsjednici država. Slušamo Branko Trivić.
Posle Vučićeve preskonferencije, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović za lokalnu televiziju je rekao da ne može da oda njegovo ime, ali da je pripadnik uprave kriminalističke policije duže vreme sarađivao sa obaveštajcima jedne zapadne službe. Radi se o dobroj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosne informativne agencije, koji su uočili ovo lice i kontakte sa jednim pripadnikom zapadne obaveštene službe i neutralisali ovo lice kroz efikasnu akciju. Ta osoba je u rukama naših istražnih organa, dalje postupanje zavisi od tužioca, rekao je Stefanović. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, nije želeo da komentariše izjavu premijera Aleksandra Vučića da neko iz vrha uprave kriminalističke policije dostavlja informacije stranim obaveštajcima i ambasadama.
Ja sam to pročitao, ali ne znam ništa više o detaljima o čemu on govori, tako da ja nemam komentara na to.
Kratko je rekao Scott. Rad tajnih službi, dakle obaveštajna i kontraobaveštajna delatnost, gotovo je rutinska svakodnevica svake zemlje na svetu, pa ni države ovog regiona ne mogu biti izuzetak. Ali za razliku od ovih prostora, nije praksa da u razvijenim demokratijama predsjednici vlada i država sazivaju dramatične preskonferencije, i to još u večernjim satima, gotovo kao da je u pitanju neka vrsta vanrednog stanja, i objavljuju naciji da je neki činovnik odavao podatke stranoj agenturi, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Vrlo je neobično da se predsjednik jedne vlade, predsjednik države bave nekim temama koje su na neki način minorne, kao što je moguća pretpostavka da neki državni činovnici surađuju sa tajnim službama. To je posao portparola, a prije svega institucija države.
Vučić je izjavio da je u Srbiji ustanovljeno povećano dejstvo različitih obaveštajnih agencija i sa zapada i sa istoka, kao i da su srpski nadležni organi evidentirali niz aktivnosti uperenih protiv Srbije. Srbija će, bez obzira na cenu koju će sam lično platiti, procesuirati sve one ljude koji misle da im je dozvoljeno da daju podatke stranim ambasadama. A ima ih i besan sam na njih, rekao je Vučić na konferenciji za novinare nakon sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Upitan na šta misli kada kaže da će platiti visoku cenu, odgovorio je da je to rekao zato što male zemlje to ne rade i da će se naći na crnoj listi onih koji misle da to malim zemljama nije dozvoljeno. Zijad Bećirović smatra da su ovakve izjave namenjene za domaću političku upotrebu.
Mislim da nije dobro da se predsjednik vlade bavi proročanstvima. U datom trenutku to može podignuti rejting. Političari su na Balkanu opsjednuti sopstvenim rejtingom, sopstvenom pozicijom javnosti. Međutim, dugoročno kada se pokaže da nema zdravih osnova jedne takve procjene, to može koštati svakog političara, uključujući predsjednika vlade Republike Srbije, da jednostavno se koristi određenim špekulacijama koje su dovele do zavođenja ili obmanjivanja srbijanske javnosti i naravno šire javnosti.
Premijer Srbije izjavio je i da su bezbednosni organi Srbije došli do nepobitnih i materijalnih dokaza da su na teritoriji Srbije pripremane različite ilegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore. Objavio je da su ta lica privedena i da se nalaze u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nakon posljednjih javnih istupa crnogorskog i srpskog državnog vrha na temu pokušaja provođenja terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori, otvoreno je pitanje da li su najnovija otkrića doprinjela da slučaj bude jasni. Za crnogorskog premijera Mila Đukanovića, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio ranije sumnje crnogorskih bezbjednostnih službi. Ostale crnogorske institucije ne žele u ovom trenutku ocjenjivati relevantnost izrečenog. Priredio sam Žanjanković.
Nakon što je srpski premijer Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiji otkrivena grupa koja je pratila kretanje crnogorskog premijera, Milo Đukanović je saopštio da se osjeća sigurno te ocijenio da je dio istrage vođen u Srbiji i potvrdio prethodne sumnje o kojima se govorilo u vrijeme predizborne kampanje u Crnoj Gori.
Znači da imamo snažnu involviranost inostranog faktora kada je u pitanju crnogorski proces parlamentarnih izbora. Drugo, govorili smo o tome da se u tome služe i nelegalnim sredstvima, i nelegalnim novcem i, da kažem, metodama koje su svakako van svih propisa i van pravnog sistema države.
Ocjenjujući logičnim da su se crnogorski državni organi bavili izvršiocima, a institucije Srbije organizatorima i djelimično inspiratorima i finansijerima, premijer Đukanović je rekao da su dvije karike otkrivene i ide se ka trećoj karici, a to je uključenost političkih struktura u događaj. Đukanović vjeruje da će se i to otkriti, iako u ovom trenutku nema jasnih dokaza.
Za koji dan će možda biti još ponešto poznato? Znate, jer bilo bi zaista puka koincidencija da oni koji su došli da zauzmu parlament i da pucaju na narod računaju da će neko nepoznat okupiti nekoliko hiljada ljudi ispred parlamenta i da to baš nema nikakve veze sa onim što su lideri fronta najavljivali upravo pozivajući narod da se okupi.
Direktor Instituta Alternativa, u čijem su opsegu djelovanja oblasti bezbjednosti i odbrane, Stevo Muk, ocjenjuje da je otvoreno više pitanja nego što je dato odgovora. Naročito zabrinjavajuće je što je Vučić dodao novi veo misterije u odnosu na događaje u Crnoj Gori i u odnosu na dosadašnja tumačenja zvaničnih institucija Crne Gore, uključujući policiju i tužilaštvo, kaže Stevo Muk.
Mnoge stvari ostaju nejasne, na primjer da je jedna grupa identifikovana, da je ona pratila premijera, da su oni pronašli određene materijalne dokaze, međutim ostaje potpuno nejasno ko su ti ljudi, da li su oni zaista privedeni, kada, gdje i kakva je njihova veza sa ovom grupom koja je uhapšena u Crnoj Gori, a za koju on tvrdi da nije ni ozbiljna, niti da je ona u suštini mogla da izvrši tako ozbiljno krivično djelo.
Objašnjenje koje se čekalo od srpskog premijera o događajima vezanim za Crnu Goru za Steva Muka pokazuje da ni jedan dio crnogorske javnosti nije zadovoljan i uvjeren u ono što se čulo od državnih organa Crne Gore. Stvoreni ambijent dovodi u pitanje demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava. Posljednje informacije koje objavljuju crnogorski mediji kažu da je grupu na čelu sa Bratislavom Dikićem, koja je osumnjičena za terorizam, prijavio jedan od njenih članova Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka. Vijesti i Pobjeda navode da to piše u naredbi za sprovođenje istrage specijalnog tužioca Saše Čađanovića, koji je za pokušaj terorizma pored Dikića osumnjičio Kristinu Hristić i Aleksandra Sinđelića, za kojim se traga, dok se ostalima na teret stavlja kriminalno udruživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srebrenica je u centru pažnje ne samo bosansko-hercegovačke javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Čamila Durakovića pobjedio zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. U iščekivanju konačnih i službenih rezultata lokalnih izbora, Srebreničani kažu da im je važniji mir i razvoj nego kako će se zvati načelnik. Očekuju da će onaj koji zasjedne u načelničku fotelju poštovati Memorijalni centar Potočari i preko 6300 žrtava genocida koji su do sada u njemu sahranjeni. Marija Arnautović ima priču.
Mirno je i pusto u Srebrenici skoro mjesec nakon lokalnih izbora. Ništa na ulicama ovog gradića ne pokazuje da zbog rezultata izbora ima tenzija i nezadovoljstva. Sunčan je oktobarski dan koji su mještani iskoristili da uređuju dvorišta. Sadika Kekić i Ljubica Janjuš uljepšavaju prilaz gradi u kojoj stanuju u centru grada. Više ih zanima mir i ekonomija nego ko će biti budući načelnik Srebrenice, kažu.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolje. Nek zaustave omladin da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. U mene sin peta godina nabirao ovo dvoje djece od inostranstva, nije me posla.
Nekoliko stotina metara više, dvije komšinice Lepa Stojanović i Muniba Memišević spremaju se da piju prvu zajedničku kafu tog jutra. To je njihov svakodnevni ritual i tako već deseta godina. Ni politika ih ne zanima mnogo, niti može uticati na njihovo druženje.
Niti sam ja, niti ona rekla, niti da bude Čamil, niti da bude Grujičić. Meni je sve jedno, ja nisam nikad ništa niti potražila, niti dobila.
Pa najvažnije je posao, da imaju ljudi posao da radi, firme da se otvaraju, da narod zapošljaje bar u omladinu, da nije na ulici, da nije u kafićima. Najbitnije je firme da otvori, da firme radi, a ko će biti načelnik, nama nije bitno.
Srebrenica je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Čamila Durakovića pobijedio zajednički kandidat srpskih stranaka. U glavnoj gradskoj ulici srećemo trećeg kandidata na ovogodišnjim lokalnim izborima, to je Desnica Radivojević, koji je na izborima dobio neznatan broj glasova. On je prije skoro 15 godina bio i predsjednik Skupštine opštine u ovom gradu i dobro poznaje političku situaciju u Srebrenici.
Ovdje treba pustiti političke stranke koje su na lokalnom nivou da naprave jednu platformu za razgovore, da naprave jedan dogovor prema podjeli vlasti kako je kad bude CIK objavio rezultate, bez obzira ko će biti načelnik. Vrlo je važno da u tom programu razvoja Srebrenice, kroz strateški plan razvoja, budu ravnopravno zastupljeni svi bez obzira na etničku pripadnost.
Veliki broj Bošnjaka u Srebrenici vjeruje da je tokom izbornog procesa bilo neregularnosti i no više strijepe hoće li novi načelnik, ukoliko bude potvrđeno da je to Mladen Grujičić voditi brigu o Potočarima, gdje je do sada ukopano više od 6300 Bošnjaka ubijenih u julu 95. godine. Meira Đogas živi kraj Potočara, tu su ukopana i njena djeca. Ne vjeruje da Mladen Grujičić može voditi brigu o memorijalnom centru i Potočarima.
Ja mislim da neće to nikad, pošto nisu djeca iz škola dolazila u memorijalni centar njihove nacionalnosti, a kamol da on nastavi taj proces i tu onaj dalje. Ja ne vjerujem nikako, u to ne vjerujem.
U brdu iznad Potočara živi Nezira Sulejmanović i svoje kuće gleda na memorijalni centar gdje su ukopana njena dva ubijena sina. Njen život izbori, kaže, neće bitno promijeniti.
Šta ja imam sa ti? Neka narod ne diraju, neka nema neke... A da li bio ona ili onaj načelnik, mene i ne interesuje. Nek nikoga ne dira, a ja nisam ovoga vidjela 4 godine. Ne moram sad, ako dođe i ovaj Grujičić, ne moram ni njega nikad vidjeti. I neću ga nikad vidjeti, niti mi treba.
Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Burno je danas bilo u Skupštini Republike Srpske gdje se raspravljalo o 9. januaru, danu RS-a kao sekularnom prazniku, a ne krsnoj slavi toga BH entiteta, za što su se građani između ostalog izjasnili na referendumu koji je bio zabranjen. Toj sjednici nisu prisustvovali bošnjački poslanici koji su izostali sa jučerašnje svečane sjednice parlamenta na kojoj se obilježavalo 25 godina od osnivanja Skupštine srpskog naroda u BiH. I ne samo to, uručena su priznanja o osuđenima za ratne zločine. Analitičari u prilogu Dženane Karabegović ocjenjuju kako to ne treba da čudi, jer se vlast u Republici Srpskoj nikada nije jasno distancirala, ogradila ili osudila ratne zločine.
Za političke stranke sa bošnjačkom većinom 9. januar je oduvijek bio sporan, kao što je i 24. oktobar. Tog dana 1991. osnovana je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 2,5 decenije kasnije održana je svečana sjednica te zakonodavne institucije, a vlasti su otišle i korak dalje, uručivši priznanja osuđenima za ratni zločin. Radovanu Karadžiću, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora za ratne zločine i genocid, Biljani Plavšić, koja je odslužila 11-godišnju kaznu za progon po nacionalnoj i vjerskoj osnovi te zločin protiv čovječnosti, i Momčilu Krajišniku, koji je osuđen za progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Krajišnik je došao po plaketu, a evo i šta izjavio.
Hvala vam, počašćen sam, kako ima narodna pjesma, sve isto, ono kao njega nema, sve isto, samo su 25 godina stariji.
Bosansko-hercegovačka javnost je ogorčena činom u kojem se zahvalnice dodjeljuju ljudima koji su osuđeni u Haškom tribunalu za ono što su radili početkom 90-ih, ali ne iznenađeni. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako se vlast u tom BH entitetu nikada nije jasno distancirala, ogradila ili osudila ratne zločine.
Treba imati u vidu da se politika socijaldemokrata u posljednjih 10 godina zapravo vrlo vješto i proračunato ugurala u nacionalistički, rekao bih, politički prostor, gdje je preuzela od SDS-a i birače, ali i ideje. Tako da mi vidimo danas zapravo da ne postoji razlika u političkoj retorici između nečega što je govorio Karadžić prije skoro 20 godina i onoga što se u Republici Srpskoj govori danas.
Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode BiH kaže:
ovo je so na ranu, ne samo žrtvama, ovo je sramno i ruganje međunarodnoj pravi. I evo vidimo, i žrtve su na ovaj način izrugane, isto tako i pravda.
Banjalučki kulturolog Srđan Šušnica podsjeća da su predstavnici vlasti u Republici Srpskoj imali priliku da se u proteklih 20 godina ograde od politike koju su vodili nagrađeni na jučerašnjoj svečanoj sjednici, ali da je prilika propuštena. Na upit šta je cilj sadašnjoj političkoj eliti u tom BH entitetu da nastavlja sa negiranjem zločina, ali i veličanjem osuđenih za takva djela, Šušnica odgovara:
ovo se može čitati i kao provokacija prst u oči i kao proces dalje destabilizacije Bosni i Hercegovine koju provodi proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mnogi Kosovari danas žale zbog učešća u ratu u Siriji. Kažu da su ih na tako nešto navodile društvene mreže. Neki od povratnika sada žele doprinijeti miru, te kako sa Kosova više niko ne bi krenuo na taj put. Priču Ljuljete Krasniči priredila Amra Zeneli.
Ljiridon Kabaši je jedan od njih. Zbog njegove odluke da ode na strano ratište, Osnovni sud u Uroševcu ga je osudio na 3 godine. Trenutno je u iščekivanju odluke apelacionog suda oko dobijene kazne. U Siriji sam boravio od septembra 2013. do decembra iste godine. Otišao sam iz humanih razloga. Nakon odgledanih video snimaka odlučio sam se da se solidarišem sa sirijskim narodom. Ali kad sam tamo stigao, video sam da nešto nije u redu. Nisam shvatio gde sam, u kojoj organizaciji, i odlučio sam da se vratim, navodim Ljiridon. On se sada pridružuje Institutu za integraciju, bezbednost i deradikalizaciju, koji upravo ima to i za cilj da pomogne reintegraciju osoba koje su se vratili iz Sirije, ali i da podigne svijest kod onih koji eventualno misle da krenu na taj put. Shvativši realnost u Siriji i dezinformacije koje kruže, mislimo da putem različitih projekata sprečimo radikalizaciju i saopštimo šta je ono što i tamo čeka. Da kažemo da se tamo ne vodi sveti rat, već veoma loš rat, kaže Ljiridon. Sedište instituta je u Prištini, u blizini kancelarije Direktorijata protiv terorizma policije Kosova, i licenciranje aprila ove godine. Institut broji 7 članova, od kojih njih 4 su stručnjaci iz različitih oblasti, kao što su ekonomija, bezbednost, integracija, a tu je i psiholog. Institut za integraciju, bezbednost i deradikalizaciju osnovao je Albert Beriša, bivši učesnik rata u Siriji, koji se potom razočarao iskustvom i vratio. Ideja ovog instituta je bila da se pomogne ostalima da ne dožive ono što se njima desilo. Mislim da mi trebamo da se bavimo ovim upravo zato što smo bili direktni učesnici svega, od odlaska u Siriju, povratka, hapšenja, suđenja, medijskog progona i stigmatizacije u društvu. Mislim da mi bolje shvatamo stanje oni koji su bili kao i mi. Smatramo da smo prave osobe za tako nešto jer govorimo istim jezikom, osjećamo njihovu bol i verujemo da ćemo stvoriti razumevanje kako bi došlo do deradikalizacije, kaže Beriša. On dodaje da ide u kontaktu sa porodicama pojedinaca koji se trenutno nalaze u Siriji ili Iraku i od kojih će tražiti da se vrate i reintegrišu u društvo. I Beriša je zbog učešća u ratu osuđen na 3,5 godine zatvora, te sada i on čeka na odluku apelacionog suda o njegovoj kazni. Ministarstvo unutrašnjih poslova vlade Kosova je upoznato sa tim da su institut otvorila lica koja su u sudskom procesu. Zamenik ministra Valjdet Hođa u izjavi za naš program izrazuje uverenje da su nadležne institucije prilikom licenciranja ovog instituta bile oprezne. Mere protiv njih poduzimaju se na osnovu zakona i trebaju da se poštuju kao i njihova prava. Što se ovog slučaja tiče, imamo saznanja da je on iskoristio pravo žalbe i dok se ne iscrpe sve mogućnosti u sudskom postupku i nemamo konačnu odluku, on se ne može smatrati kažnjeni. Iz tog razloga mislim da su mu nadležni i izdali licencu za otvaranje nevladine organizacije, navodi Hođa. U borbama u Siriji ili Iraku učestvovalo je preko 300 osoba sa Kosova. To je nateralo Kosovo da usvoji zakon o zabrani učešća u stranim konfliktima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izbor Milorada Vučevića za predsjednika fudbalskog kluba Partizan potvrđuje da se u Srbiji nastavlja čvrst zagrljaj sporta, politike i kriminala, kažu sugovornici naše Branke Mihajlović.
Novoizabrani predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučević među prvim izjavama koje je dao u toj funkciji bila je da su fudbaleri sami odlučili da nose majice nedavno ubijenog kriminalca i jednog od vođa navijača Aleksandra Stankovića i da uprava kluba nema sa tim veze. Vučelić, koji je bio zajedno sa drugim članovima uprave i sportista Partizana na sahrani čoveka koji je osuđen na 5 godina robije zbog trgovine narkoticima, kome je Partizan odao počast u čitulji, rekao je da uprava ne zna personalne kartone svojih navijača, pa tako ni da li je Stanković bio osuđeni kriminalac. Dramaturg Filip David.
Ma to je smiješno, tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina.
Šta preporučuje Milorada Vučelića, koji je radio pre svega u medijima i bio gotovo uvek politički blizak vlastima, naročito u ratnim 90-im, za 2 najviše funkcije u Partizanu? Pored predsjednika fudbalskog kluba, on je i na čelu Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Urednik sportske rubrike u listu Danas, Zoran Pavić.
Njega ne preporučuje ništa konkretno. Očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaje da sprovode svoje interese. Dakle, to su, uslovno rečeno, ljudi bliski vlasti, razno razni mešetari, menadžeri, takozvani marketinški stručnjaci i tako dalje, koji u kontroli, recimo, fudbalskog kluba Partizan, vide način da zarade novac, a i da sprovode neku vrstu, uslovno rečeno, političkog uticaja. Navijači i fudbalska publika su ih tretirali kao bitan segment tog političkog plesa koji je vrlo koristan u nekim predizbornim vremenima i tako dalje.
Na isto pitanje šta Vučelića preporučuje za tu funkciju, Filip David odgovara.
On je rekao da ima iskustva da radi u velikim sistemima, kao što je recimo Radio Televizija Srbije. E sad, svi znamo kako ga je obavio, to je najgori period televizije bio, kad je televizija potpuno iznutra i spolja urušena. I taj Vučelić bi po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koje je uzgled budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično, ali očigledno Vučelić spada u one neuništive.
Poznati partizanovac, esejist i književni kritičar Božo Koprivica kaže da je izbor Vučelića odluka doneta na najuticajnijem političkom mestu u Srbiji.
U ovom opštem beznađu to je još jedna opšta sramota da predsjednik bude Milorad Vučelić. U suštini je
svega toga da Vučić u stvari postavlja rukovodstvo Partizana. U onom trenutku kad se raspala Jugoslavija, Partizan je kao sportsko društvo, kao dio te partizanske tradicije, koja je naravno svjetla, ostala samo još u glavima od nekih časnih ljudi i onih koji znaju šta je otpor fašizmu, šta nije. I ovo je Vaskrs 90. godina.
Vučilića opisuju kao komunistu, Jugoslovena, nacionalistu, Srbina, patriotu, Crnogorca, reformatora, Evropljanina. Sada je prvi čovjek Partizana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
U dnevniku je Vladimir Marković iz Newsneta zabeležio.
Slučaj je takav da je premijer Vučić za samo 3 dana od petka do utorka uspio da obiđe 100 mesta, izjavi 1000 stvari i uvredi 1.000.000 ljudi.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Srbija pred novim izazovom, ponovljen poziv iz Brisela da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, konkretno uvede sankcije Rusiji. U Srebrenici se ne smiruju tenzije oko izbora za gradonačelnika, a menjali se što u životima građana bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Sluša me, ja Željko Fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, džes.
Neverovatna priča iz parlamenta BiH gde je i jelovnik postao nacionalno pitanje.
Nalazi za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalno pitanje bez trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere.
Kako u Zagrebu i Prištini reaguju nakon Fifine odluke o pokretanju disciplinskog postupka protiv 2 fudbalska saveza. Mladi u Srbiji poručili svojim političarima koji njima govore kao o budućnosti i sljedeće.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je vodio Vladimir Marković iz Newsneta.
Subota, 15. oktobar 2016. Subota je obično dan nakon snimanja emisije 24 minuta, što obično znači da je to dan nakon večeri kada se proslavljalo još jedno uspešno snimanje emisije, što obično znači da je to dan mamurluka. Srećom, ova subota je drugačija po tome što mamurluka ipak nema, uprkos tome što se proslavljalo i na tome sam jako zahvalan jer mogu da dan provedem normalno sa ženom umjesto da se cijel dan žalim kako slabo podnosim piće. To što je subota neradni dan ne znači da se baš ništa ne radi. Sa drugarima Dušanom i Vladom idem na radni ručak u Mali Pariz. Radio Laguna je nekim čudom prihvatio naš predlog da imamo emisiju jednom nedeljno koja će se emitovati na njihovoj frekvenciji. Čudo je u tome što su predlog prihvatili i pre nego što smo napravili konačni koncept emisije. To može da znači da imaju jako, jako veliko povjerenje u nas ili da su jako, jako očajni. U svakom slučaju morat ćemo o nečemu da pričamo kada stanemo pred mikrofone i to nešto će morati da bude smešno, jer smo i mi tako rekli da će biti, pa zato sastančimo. Ma bit će to sve okej, tešimo se mi međusobno. Nijedan dan više nije neradni, jer ako imate pametan mobilni telefon, to znači da sada stalno vukljate mali kompjuter sa sobom, na koji stalno stižu mailovi, poruke, klipovi, vesti i notifikacije. Neko nas je dobro zeznuo, a da to nismo ni provalili. U četu razmenjujem sa kolegama posljednje ispravke u montaži epizode, dok finalna verzija ne ode na B92. Već šaljemo i predloge o tome šta bi mogla se nađe u narednoj epizodi, jer je Vlada otputovala u Niš i počela da stvara materijal za našu emisiju. Teoretičar zavere u meni misli da namjerno najgluplje izjave daju u petak ili subotu jer hoće da što više vremena prođe do sljedeće subote, kada će te njihove izjave biti bajete. Naravno da je ovo sve samo moja paranoja, jer to bi bilo skroz suludo. Da. Nedjelja, 16. oktobar. Još jedan dan predviđen za odmor koji se provodi u poluradu. Teme za emisiju se ređaju jedna za drugom i sada već moramo da malo i provjeravamo koja je od izjava prava, jer neke deluju potpuno sumanuto. A i ne želimo da prođemo kao nedjeljnik kojem su podvalili intervju sa Trumpom. Uveče idem na večeru sa ženom i njenom malom, ali veoma uspešnom psihološkom organizacijom. U ženu se uzdam da će nas izdržavati kada meni propadnu svi poduhvati u svetu komedije. Okupila je sjajan tim koji se bavi između ostalog i pružanjem psihološke podrške izbjeglicama koji prolaze kroz našu zemlju, a u poređenju sa tim svi moji poslovi deluju nekako nebitno, pa vjerovatno zato nikad i ne pravim takva poređenja. Ponedjeljak, 17. oktobar. Dan na poslu protiče u smišljanju strategija za razvoj Newsneta. Naš novi menadžer, a stari član Newsa Bane, pokušava da nas dovede u red, a počeo je sa nečim što nam najteže ide još od osnivanja, dolazak na vreme u redakciju. Listajući tačku po tačku dnevnog reda na improvizovanom kolegijumu, dolazimo do jednog kurioziteta. Ponudu od jednog brenda da napravimo reklamu tako što ćemo u tekstu pljuvati po drugom brendu, konkurentskom. Ponudu, nažalost, moramo da odbijemo jer imamo te neke granice i principe kojih se držimo ko pijan plota. Predlažemo im neku normalnu reklamu pa ćemo vidjeti da li će prihvatiti. Uveče idem sa ženom na predstavu Sumnjivo lice u mikser. Kasnimo jer nas je nedavno završeni bitev gde su predstave na kojima smo bili kasnili po 20 minuta dobrano razmazio. Srećom, reditelj Vojkan Arsić nas dočekuje i preko veze ubacuje u prvi red, pored kolege Miroslava Kesića i njegove žene. Predstava je sjajna, sa mladim glumcima i duhovitim tekstom Minje Bogavac. Četvrti zid ne samo da se probija, nego su glumci tokom cele predstave okrenuti ka publici i otvoreno nas kritikuju. Odakle nam pare da dođemo na predstavu da nismo i mi sumnjiva lica? Sjajan fazon. Čestitamo glumcima i reditelju i dogovaramo pojavljivanje u nekoj od narednih epizoda 24 minuta da će izvesti neki od songova iz predstave. Tako reći, spojili smo lepo i korisno. Utorak, 18. oktobar. Komšinica sa sprata ispod nam javlja da joj se pojavila fleka na plafonu pa da vidimo gde curi. Naravno, curi iz creva koji dovodi vodu u radijatore. Čačkam nešto tu pred ženom, pravim se da znam šta radim, ali na kraju ipak zovemo majstore. Zima je počela i ne možemo baš da priuštimo da prođemo kao ovi sa centralnim grejanjem. Smrznuto. Na poslu se situacija polako zahukteva i posle mirnog ponedjeljka već krećemo malo ozbiljnije da se bacamo na posao. Kesić dolazi u redakciju Njuza oko 3 i rad na emisiji počinje tako što biramo teme koje ćemo obrađivati. Slučaj je takav da je premijer Vučić za samo 3 dana od petka do utorka uspeo da obiđe 100 mesta, izjavi 1000 stvari i uvredi milion ljudi. Pazimo da nam cela emisija ne bude samo Vučić ovo, Vučić ono, ne toliko zbog toga što smo nešto objektivni, nego nam je iskreno dosadio. Ista stvar je i na sajtu Njuza gde počinjemo da ignorišemo, inače sjajne ideje za tekstove o Vučiću jer ga već ima previše i plašimo se da ne počnemo da smaramo čitaoce jednom te istom temom. Sreda, 19. oktobar. Sreda i četvrtak su obično dani kada na posao dođem rano, dobro, ne baš rano, i ostanem do kasno, dobro, do jako kasno. U ta dva dana napišemo celu epizodu za 24 minuta. I još, ako se nađe vremena, nešto i za sajt Newsnet. Ekipa koja se sastoji od Nenada, Marka, Darka, Miroslava, Saleta i Kesića je već uigrana u pisanju scenarija, pa tačno znamo koliko stranica teksta je potrebno za koji segment emisije. Naravno, kada se zadesi da je toliko ljudi zatvoreno na jednom mjestu toliko dugo sa zadatkom da napravi što više dobrih fora, da ti isti ljudi ne bi poludeli, neumitno dolazi među njima i do tračarenja, ogovaranja, a ponajviše i do sasvim neprikladnih fora. Te fore nikad nisu i nikad ni neće napustiti našu malu redakciju, jer da ih neko drugi čuje, sasvim sigurno bi prestali da se druže sa nama, a možda bi nas i prijavili nekoj ustanovi. Ne mogu da kažem da sam ponosan na taj deo posla, ali opet na neki čudan način i jesam. To je onda vrsta fora koja je smešna zato što je pogrešna. Žao mi je što ne mogu ovdje da prepričam neku od njih, ali ipak je Slobodna Evropa jedan respektabilan medij. Sa radom završavamo oko 10 uveče, a nismo stigli ni do pola. Sutra nam znači ne gine da zaginemo, barem do ponoći. Nema veze, navikli smo. Četvrtak, 20. oktobar. Dok napolju ceo dan duva vetar, ja sam opet ceo dan na poslu. Zajedno sa momcima završavam pisanje scenarija za jubilarnu 90. epizodu emisije. Najviše muke nam zadaje, naravno, Vučić, malo zbog toga i što ga toliko svuda ima pa nam se smučilo da ga slušamo, a malo i zbog toga što u jednom segmentu pokušavamo da napravimo i malo ozbiljniju kritiku njegove izjave o socijalnim davanjima. Proučavamo šta je tačno rekao, kojim brojkama se frlja, šta je tačno, a šta ne, koliko ima primalaca socijalnih davanja u Srbiji itd. U jednom trenutku naša redakcija zaista i liči na pravu novinarsku redakciju koja detaljno i ozbiljno istražuje neku temu. Srećom, i to se završava, nakon što nekako uspemo da raspetljamo i to klupko i smislimo duhovit komentar, koliko je to moguće u jednoj tako ipak ozbiljnoj temi. Malo sam omašio u proceni juče i ipak se rastajemo negde oko 1 ujutru i hitam kući da vidim ženu koju nisam video, čini mi se, čitavu večnost. Kad tamo, a ono i ona radi, još uvek. Kako nismo već milioneri kad ovoliko radimo, pitam se.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Vladimir Marković iz srpskog portala Newsnet. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Evropska unija smatra da Srbija mora postepeno usaglasiti svoju spoljnu politiku s bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije. Istaknuto je u prioritetima zajedničke spoljne bezbednosne politike Evropske unije, koje su u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija Evropske 28-orke. To manje više implicitno podrazumeva uvođenje sankcija Rusiji, čemu se žestoko opire zvanični Beograd. Više pojedinosti Branka Trivić.
Na upit novinara da to prokomentariše, premijer Aleksandar Vučić je lakonski i sa dobrom dozom sarkazma odgovorio da je to primio k znanju.
Kako su oni rekli kada sam govorio o Trepči, da su primili k znanju, da su tako odgovorili? Primio sam k znanju te primedbe.
Ministarka, zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović, ocenila je za javni televizijski servis da u izveštaju o napretku Srbije u eurointegraciji očekuje potvrdu da Beograd dobro sprovodi ekonomske reforme, ali i zamerke o napretku u oblasti vladavine prava i oko usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom politikom. Ističe da je Srbija na dobrom putu, iako nije u sve usklađeno, a da je sve već usklađeno, kaže, mi bismo verovatno bili članica Evropske unije. Usledio je međutim i ko zna koliko puta ponovljeni zavet predsjednika države Tomislava Nikolića da Srbija bez obzira na pritiske nikada neće uvesti sankcije Rusiji bez koje, kako je rekao, Srbija ne bi mogla da u punoj meri ostvari svoje državne interese, pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, posebno pred međunarodnim institucijama. A agilni ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da će ulaskom Srbije u Evropsku uniju bilateralne poslovne veze Srbije i Rusije pretrpeti značajne promjene. Zapadni Balkan je, sudeći prema prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, veoma nisko na agendi, primećuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona navodi da Evropska unija od premijera Vučića, nakon što je dobio podršku na aprilskim izborima, očekuje da intenzivira reforme u ključnim oblastima, kao što su vladavina zakona, susedska politika i dijalog s Kosovom.
Tek na kraju u jednoj rečenici pominje se da će Evropska unija i dalje pozivati Srbiju da se postupno vezuje za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Dakle, ovdje nema nikakvih spektakularnih poruka.
Uprkos čestom isticanju šefa srpske diplomatije da će se Srbija potpuno spoljnopolitički usaglasiti s Evropskom unijom tek kada postane njena članica, može li se očekivati da će Brisel češće slati zahteve Beogradu da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući i poziciju prema Rusiji?
Približavanje evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici ne podrazumeva samo i isključivo odnos Srbije prema Rusiji, mada naravno to jeste najvažnije pitanje. Evropska unija će uvek taj poziv ponavljati da Srbija mora da se postupno približava stavovima Evropske unije u domenu spoljne i bezbednosne politike. Jedno fino podešavanje u oblasti spoljne politike je neizbežno i potrebno.
Ocenjuje Jelica Minić. Evropska unija je u prvoj godini sankcija Rusiji zbog tradicionalnih srpsko-ruskih odnosa pokazivala razumevanje za odbijanje Srbije da uvede sankcije Moskvi, ali iako ne postoji zakonska obaveza Srbije da se spoljnopolitički usaglasi sa Evropskom unijom, ne treba očekivati da će se takvo razumevanje za srpsku poziciju nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Paul Ivan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Briselskog centra za evropsku politiku.
Kako vreme prolazi, a odnosi između Zapada i Rusije ne da se ne popravljaju, nego tenzije konstantno rastu, to srpsku poziciju prema Rusiji čini sve vidljivijom, sve upadljivijom i definitivno sve težom. Ja bih rekao da će to povećati i pritisak Evropske unije na Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ne smiruju se tenzije kako je Centralna izborna komisija objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica. Govori se o brojnim neregularnostima izbore, kako kažu, neće priznati neke političke partije, ali i udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida. Dok se političari igraju s Srebrenicom, već godinama građane ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita šta se to u njihovim životima menja nakon izbora. Priču ima Marija Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse, a njega jedan dan ako nema, kaže, id vidi jel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašat će zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećer u kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovu i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo, valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh stranke Demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenica napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojem će se skupljati donacije.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom te nekažnjavanje Mladena Grujičića koji je, kako kažu, uoči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitne privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pojedini zaposleni u državnim institucijama žalili su se nedavno medijima kako im je na vrh glave jela od junetine, teletine i jagnjetine, koji su sastavni deo menija tamošnjeg restorana. Nema srpske salate, retko koje jelo svinjetine, a muka je došla i dotle da im treba prevodilac da protumači jelovnik, jer bosanske klepe za njih su nepoznat gastronomski termin. Ono što nisu rekli jeste da na plate koje sežu i preko 3000 evra za maksimalno 2 evra mogu pojesti ono što oko 50% stanovništva koje je na rubu siromaštva samo može sanjati, istraživala Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. Ali se nekad dobro jelo baš. I dok 48% građana živi na rubu siromaštva, od čega prema podacima UNICEF-a 57% djece, očito je da ih nije briga imaju li Srbi za salatu, sve dok se srpska salata nalazi na njihovom meniju. A meni je takav da za pun stomak valja izdvojiti od 1 do 2 eura, a pritom se boriti s telećim medaljonima, junećim soteom, mrskim bolognese špagetama i svinjskim vratom. Za neka jela poput bosanskih klepa vele treba i prevodilac. I nije važno što se od gladi većini njihovih birača koji danas imaju euro i po dnevno da prežive dan, zavrće želdac. Njihovi zastupnici nemaju stomaka za veselog bosanca, inačicu Karađorđeve šnicle ili mednu rosu, tačnije tufahiju, da zaslade gorke sate rada u jednoj od najmanje efikasnih institucija u regionu sa ubjedljivo najvećim primanjima. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjeli financira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać. Za Radio Slobodna Evropa o teškoj i napornoj borbi vlastelina kaže.
Kako ne doživljavaju realnost na način na koji doživljava običan čovjek, da ne kažem bijeda, nalaze za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja u vezi trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu. Fascinantni su i naši ljudi koji to sve posmatraju i čak ponekad odobravaju. Tipa, evo, izborio se za našu stvar. Dakle, političar se izborio za svoj stomak i svojih 7000 maraka, izborio se za našu stvar.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Nije ovo priča od jučer, niti je potekla od manjka svinjećih specijaliteta. Još u vrijeme najžešćih poskupljenja, tadašnji ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj svojim sugrađanima je savjetovao. Istovremeno se također hranio u restoranu federalnog parlamenta za dž, baš kao što to čine i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izgladnjele političke mučenike Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos, pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci, koji će ponijeti ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede. Možete zamisliti, napokon jedinstvo u parlamentu, sažmu se mirisi cijele Bosne i Bosna miriše na Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sportu i politici. Nakon već prvih odigranih utakmica u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, Kosovo se nalazi pred disciplinskim postupkom koje je pokrenula Svjetska federacija. U ovom postupku zajedno sa Kosovom je i Hrvatska, i to zato što je grupa njihovih navijača uoči utakmice uz Kadru 6. oktobra uzvikivala antisrpske parole kao što je ubij, ubij, ubij Srbina, priredili Eni Zebić i Amra Zeneli.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agima Demi u izjavi za naš program osuđuje takvo ponašanje pojedinaca, te dodaje da se ono neće dopustiti u budućnosti jer to nije dobro za fudbal. Navijačima je već dodaje skrenuta pažnja zbog toga.
Normalno nije nam bilo dobro to što smo čuli, ali navijači su navijači,
Zato su postupke FIFA i UEFA za to. Mi nismo za nacizam, mi smo za fudbal, to je fudbalska federacija, to je fudbalski savez Kosova i to smo samo za fudbal. Nećemo nikakvu politiku da nas budu fudbal i neće biti.
Ademi očekuje da će FIFA imati obzira za kosovsku reprezentaciju s obzirom da je na samom početku i s obzirom da je bila kao domaćin. Utakmica inače odigrana u Skadru zato što se stadion u Prištini renovira.
To su ustavi UEFA, FIFA i KASA, da vidimo sad šta će da bude. Očekujem da ne zbit neki, jeste moguće da bude neka kazna, ali da ne bude ona najveća kazna za nas, jer mi smo u početku sad ovo i mi bili oni inicijatori toga.
U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na vest da je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske i Kosova. Mediji samo podsjećaju da je Hrvatska već kažnjena igranjem dve kvalifikacione utakmice na svom terenu pred praznim tribinama, a zbog nereda koje su izazvali njeni navijači. Hrvatski fudbalski savez oštro je nakon utakmice osudio nacionalističko nabijanje, kako su rekli, huligana i provokatora i ocenio da to nije u skladu s evropskim duhom tolerancije i poštovanja kojem svi moramo težiti. A urednica sporta na portalu index.hr Dea Ređić za naš program govori o sankcijama koje bi mogle biti izrečene Hrvatskom i Kosovskom fudbalskom savezu.
Mislim da će Hrvatska proći novčanom kaznom jer zaista više ne vidim način kako će održati stanje u kojem se konstantno igra pred praznim tribinama. Hrvatska reprezentacija zapravo od 2015. od ožujka, to je znači duže od godine i pol dana, nije odigrala utakmicu kvalifikacijsku kod kuće pred gledateljstvom, znači igra za ložu i praktički novinare koji imaju pravo držati u utakmicu.
Ređić dodaje da je teško reći kako će FIFA postaviti svoja disciplinska merenja prema zemlji koja je tek ušla u FIFA kao što je Kosovo.
To je situacija u kojoj ja mislim da će oni ipak postupiti donekle blaže, ali da će im ipak ukazati da ovakve nacionalističke ispadi zapravo na stadionima se ne mogu tolerirati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Zagreba, Amra Zineli i Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O položaju mladih u Srbiji. U nasljeđe je mladima ostavljen dugačak spisak problema sa kojima se svako od njih na svoj način bori kako bi stvorili društvo bez stereotipa i predrasuda. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrijednosti, koji ih motivi vode i sa kojim se problemima suočavaju, podelili u svom odrazu ogledalo koji su obeležavajući Međunarodni dan mladih za demokraciju postavili na plato ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zabeležila Iva Martinović.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što može da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema riječima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima ponajviše pripadnici LGBT populacije, pred ogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor, a umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 1994. Bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!